Niin kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, ainakainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut.
Näin apostoli Johannes sanoo evankeliuminsa alkuluvussa. Tästä näkymättömästä Jumalasta saattoi kuitenkin apostoli Paavali vakuuttaa ateenalaisille, että hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Ortodoksisessa rukouskirjassa ovat ihmistä näkymättömän Jumalan luo opastamassa seuraavat pyhän Iisak syyrialaisen sanat. Koeta päästä sisälliseen kammioosi, niin saat nähdä taivaallisen kammion, sillä ne ovat yhtä. Ja kerran sisälle päästessäsi näet molemmat. Näin taivaalliseen valtakuntaan vievä porras piilee sisällisesti sinussa sielussasi. Joku saattaa sanoa, että tämä on mystiikkaa. Mutta kuinka se ei olisi sitä? Siinä, missä rajallinen kohtaa rajattoman, ajallinen ajattoman, näkyväinen näkymättömän, aineellinen aineettoman, vaillinainen täydellisen, syntinen pyhän, eikö siinä ole mystiikkaa, salattu tapahtuma, jota yksin järjellä ei kukaan pysty käsittämään? Tämän olemukseltaan näkymättömän ja kuitenkin lähellä olevan Jumalan on hänen ainokainen poikansa meille ilmoittanut. Siitä iloitsemme ja veisaamme. Sinun syntymästäsi Kristus, meidän Jumalamme, koitti maailmalle tiedon valkeus. Mutta onko pimeys todella väistynyt valkeuden tieltä, kun ihmiset yhä huokaavat ja maailma on täynnä epäuskoa, itsekkyyttä, vääryyttä, vihaa? Vastauksen tähän löydämme Kristuksen vertauksesta, jonka mukaan nisun ja lusteen tulee molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti. Hyvän ja pahan kypsyä täällä lopulliseen määräänsä. Näin omankin aikamme pimeyden keskellä valkeus yhä loistaa, ja sitä kohti kurkottuvat tänäkin jouluna kaikki ne, jotka haluavat ottaa Jumalan ainokaisen pojan vastaan, uskoa hänen nimeensä ja saada häneltä voiman tulla Jumalan lapsiksi. Näin Kristuksen syntymäjuhlana soikoon tavallistakin voimakkaampana sydämissämme apostolin tervehdys, Herra on lähellä.
Kirkkoveisoissa, mitä Paavali lauloi ja mitä hän harjoitutti, niin tuohon aikaan 60-luvulla, 70-luvulle siirryttäisiin, niin kuorolaulu oli aika semmoista laahaavaa ja jäykkää. Arkkipiispa halusi siihen semmoista elävyyttä ja rytmiä hyvin vahvasti. Muistan, että miten hän niin kun keskeytti aina kuoroharjoituksissa ja otti uudelleen, ja sitten niin kuin esimerkiksi tämä pelkkä Herra armahda, niin että se ei ole vaan semmoinen pitkä Herra armahda, vaan se on huokaus semmoinen, että hän ymmärsi sen, että sen musiikin tulee olla sitä, mitä teksti on. Eli se on tosiaan anomus Jumalalle. Sinne, että kun me sanomme, että Herra armahda, niin se pitää niin kuin siinä musiikissakin tulla ilmi, eikä vain olla sidottuna johonkin nuottiin, vaan se on sitä, että sisältö on tärkeintä.
Tuo toinen kuva oikealle, jossa Paavali pitää Ilomantsin kuoroharjoitusta, niin Hän sanoi monta kertaa sen, että se olisi ollut hänen toiveammatti, jos hän olisi ollut Ilomantsissa kanttorina.
Niin, siellä Ilomantsissa hän tosiaan, niin kuin tuossa kuvassa näkyy, hän toi sinne aina näitä uusia sovituksiaan ja harjoitutti siellä Ilomantsin kuoron kanssa niitä. Se Ilomantsin kuoro oli jollain tavalla semmoinen hyvin notkea kuoro.
Tuohon tekisi mieli jatkaa näkökulma Kuopiostakin, kun arkkipiispa aina silloin tällöin teki yllätysvierailun Kuopion kirkkokuoron harjoituksiin. Ja muistan kerran, kun olin häntä illalla sinne viemässä harjoituksiin, niin hän sitten kuunteli aikansa siinä, kun kanttori siellä laulatti kuoroa ja Paavali mielessään todennäköisesti puisteli päätään. Ei hän näyttänyt sitä, mutta hän meni sinne, sanoi, että siirryhän vähän syrjään, niin hän vähän. Sitten koko kuoro niin kuin syttyi elämään, kun Paavali tuli sinne eteen. Ja niin kuin jollain tavalla niin kuin hänessä oli semmoinen niin kuin inspiroiva kyky saada muut innostumaan. Se oli aivan siis niin kuin silmiin pistävä ero, että ne heräsi ne laulajat, kun hän tuli sinne. Ja hän vaati heiltä ehkä vähän enemmän kyllä kuin se toinen, sit, joka oli niin kuin virassa oleva kanttori. Mutta niin hän sai niin kuin laulajat syttymään. Se oli aivan ihana niin kuin huomata. Sitten minä leikillisesti sanoin myöhemmin, kun piirsin pieniä puhekuplia eräisiin valokuviin, että silloiselle kanttorille, että ajatuskupla sinne päättä, että jos minullakin olisi panagia, niin kyllä minäkin osaisin näin hyvin laulattaa kuoroa. Mutta ei se siitä johtunut. Kyllä siis hänellä oli sellainen kuoronjohtajan ilmiömäinen niin kuin taito. Mutta tuohon tekee mieli jatkaa vielä lisää sitten, että mitä ikinä hän opettikin, niin hän opetti siis niin perusteellisesti sen, mitä hän halusi opettaa. Esimerkiksi, kun kirkkoon liittyviä nuoria ihmisiä alkoi vuosittain olla aika paljon, ja yhdessä vaiheessahan niitä siis määrä lisääntyi niin kuin 100 vuosittain aina melkein. Ja sitten uusille kirkkoon liittyville niin piti opettaa jopa ristinmerkin tekeminenkin, vaikka hän tiesi, että kyllä he on sen harjoitelleet. Mutta hän opetti monessa yhteydessä liturgiassakin sen, että kun teet ristinmerkin, niin tee kunnolla. Että mitä teetkin, niin että et tee niin kuin miten sattuu sitä, vaan se on pyhä asia, se on niin kuin uskon tunnustus ja niin kuin todella huolella. Hän halusi niin kuin kaikessa, mitä hän opetti, niin opettaa, että tehkää kunnolla. Ja se näkyy sitten hänen siinä, että mitenkä liturgia toimitetaan, tai Jumalan palvelus yleensäkin. Niin se oli niin hienostunut se palvelus. Et mulle itselleni merkitsi siis tosi paljon se, kun nuorena diakonina sitten opettelin siinä niin kuin Jumalan palveluksen kuvioita ja katsoin, että miten hienostuneesti hän toimitti aina. Se oli jotain aivan siis ainutlaatuista. Et se oli semmoinen pyhä taiteellinen, se oli esteettinen, hengellinen kokemus, se liturginen palvelus joka kerta.
Nyt nuoremmille, ainakin meidän opiskelijoille, jotka eivät ehkä kovin paljon tiedä Paavallista, niin ennen kuin mennään tähän hänen liturgiaan, niin todettakoon, että siis meidän piispoistahan Leo on tietyllä tavalla Paavallin kasvatti, koska täällä on pari kuvaa siitä Leon piispaksi vihkimisestä, että Leostahan tuli apulaispiispa sitten Paavalille, ja sitten hän siirtyi Oulun piispaksi. Ambrosius oli myös hyvin paljon niin kuin Paavalin kanssa tekemisissä silloin, kun hän tuli Valaamoon, ja Panteleimon on myös Paavalin ajan kasvatti. Arseni oli pappiseminaarissa silloin, kun Paavali oli samassa talossa, siis huomattava, että meidän koko piispakuntahan on sillä tavalla hyvin paljon Paavalin aikana kasvaneita ja Paavalin kanssa olleet paljon tekemisissä. Että hän on henkilönä niin tietyllä tavalla koko meidän nykyisen piispakunnan kasvattaja. Ja myös pappiseminaarissa niin hänen kanssa oltiin aika paljon tekemisissä, että oltiin samassa talossa, niin sitä ne käytiin joskus siellä Paavalin luona, ja sitten pappiseminaarin pojat oli arkkipiispan mukana hipodiakoneina. Pappiseminaarilaiset oli Paavalille tämmöinen, niin kuin, ei huolenaihe, vaan että hän piti yhteyttä ja hänen kanssa oltiin tekemissä. Hän teki meihin kyllä syvän vaikutuksen. Se oli hieno juttu, että oli niin läheinen se yhteys samassa rakennuksessa. Mutta sitten jos tullaan tähän arkkipiispa Paavalin liturgiaan, joka näytätkö vielä sitä kirjaa, että tämä on niin, se niin sanottu Paavalin liturgia. Ja tuossa lukee, että sallittu hiippakunnan piispan luvalla käyttöön. Ja silloin kun nykyinen arkkipiispa Leo aloitti VT-arkkipiispana, niin samana päivänä minä pyysin häneltä sitä luvaa ja hän antoi sitten, että tämän kirjan mukaisesti saadaan toimittaa. Arkkipiispa Leo itsekin toimittaa tämän mukaan ja tiedän, että arkkipiispa Leo osti tämän kirjan painoksesta 50 kappaletta aikoinaan. Ja hän sanoi mulle, että hän osti ne sen takia, että hän pelkäsi, että se painos tuhotaan. Ja Leo antaa kaikille vihkimilleen niin tämän Paavalin liturgian. Että jos joku sanoo ainakin tässä hiippakunnassa, että tuolta painosta ei saa käyttää, niin sitten puhuu vastoin parempaa tietoa.
Niin. Silloin kun arkkipiispa vaihdos tapahtui ja hänen seuraajansa metropolitta Johannes tuli meidän arkkipiispaksi, niin hän ensimmäisenä kirjeenään, piispallisena kirjeenään laittoi seurakuntiin sellaisen kirjeen, jossa kielletään tai sanotaan, että nyt palataan tämmöiseen yleisortodoksiseen käytäntöön, jolloin niin sanottujen salaisten rukousten lukeminen ei ole sallittua. Ja mä olin silloin Ilomantsissa toimittamassa sitten palvelusta, kun se kirje oli juuri tullut, ja oli paasto alkamassa, Basileus suuren liturgia oli menossa, ja minä tietenkin kuulijaisena noudatin sitä ohjetta hyvin kirjaimellisesti, mutta minä siis ensiksi saarnan aikana, minä saarnassa sanoin, että nyt on tullut tällainen kirje ja oletan, että te jäätte niin kuin hyvin paljosta vaille, koska ette kuule liturgian sisältöä, niin minä luin sen liturgian salaiset rukoukset siinä saarnan yhteydessä. Ja sitten otin taas liturgian sen ohjeen mukaan, mikä oli tullut uudelta arkkipiispalta. Sehän tuntui aika hassulta, kun siis ihan silleen protestina minä pidin pitkiä taukoja, koska minä halusin kuitenkin, että minä sen luen hiljaa. Ja sitten vaan ne muutamat doksologiat siinä, niin se oli vähän hämmentävää seurakunnassa, kun oli tämmöisiä pitkiä taukoja ja sitten taas tulee joku doksologia ja sitten taas taukoja ja sitten taas. Ja tietenkin minä ylpeänä tämmöisenä nuorena pappina menin sitten arkkipiispa Paavalin luo kertomaan sitten tätä, että minä tällaisen tein. Hän oli jollain tavalla tyytyväinen, mutta hän ei ollenkaan niin kuin, siis lähtenyt siihen niin kuin keskusteluun tai mollaamaan tätä uutta ohjetta, mikä oli tullut. Siinäkin minä huomasin sen, että mitenkä hienotunteinen hän on.
Tämä yleisortodoksinen käytäntö sillä tavalla, että siis meidän oma patriarkka lukee myöskin äänen. Ja sitten kun olin Moskovassa Kristus Vapahtajan kirkossa Basilian suuren liturgiassa, niin patriarkka Kirillillä on mikrofoni ja siellä on äänentoistolaitteet ja kuorolla ollaan sillä aika hiljaa Basilian suuren liturgiassa. Hän lukee koko ajan kaikki rukoukset sille, että ne voi kuulla. Ja noin yleisesti ottaa ortodoksa maailmassa siellä, missä on liturgia toimitetaan kansankielellä, siis ymmärrettävällä, kansalle ymmärrettävällä kielellä. Koska nyt sekä kirkkoslaavin että liturgisen kreikan kohdalla, niin se on niin ja näin. Mutta siellä, missä se toimittaa ymmärrettävällä kielellä, niin siellä se on pääsääntöisesti tapana, että ne rukoukset luetaan ääneen. Ja semmoista teologista argumentaatiota siihen, että niitä ei luettaisi ääneen, niin en oo tavannut missään. Koska se teksti itsessään antaa ymmärtää, että nämä kuuluu kaikille, nämä rukoukset.
Ja se, että arkkipiispa Paavali ei noussut koskaan ketään vastaan, niin sitä osoittaa myöskin se yksi yksityiskohta silloin, kun hänen seuraajansa valittiin sitten ja asetettiin tehtävänsä, niin siinä Paavali lausui sen pyhän Nikolauksen päivän troparin, jossa sanotaan, että uskon ohjeeksi, lempeyden esikuvaksi ja nöyryyden, itsekieltäymyksen opettajaksi ja niin edelleen. Niin Paavali lausui nämä sanat silloin seuraajalleen, samalla kun hän oman kaikista parhaimman ja kauneimman panagiansa ripusti seuraajansa kaulaan. Ja esitti tällaisen oman toivomuksensa siitä, että niin seuraajakin voisi olla tällainen lempeyden esikuva ja nöyryyden opettaja. Mutta Paavali itse osoitti olevansa sitä tehdessään myöskin näin. Ja hän tiesi varmasti etukäteen, että hänen opettamansa tapa toimittaa liturgiaa loppuu Kuopion alueella, tai siis Karjalan hiippakunnassa. Hän tiesi sen silloin ihan varmasti, mutta hän ei muuta kuin hän ehkä joillekin lähimmille ystävilleen, niin hän ilmaisi surunsa siitä, mutta hän ei koskaan sanonut sitä ääneen kenellekään. Hän kärsi siitä, että hänen koko tavallaan hänen elämän opetustyönsä, mitä hän liturgiasta opetti, niin se yhdessä päivässä yhdellä kirjeellä, niin kuin sanoit, niin se pyyhkästiin niin kuin tomuun, mitä hän piti tärkeänä ja arvossa, niin se pyyhkästiin pois.
Voidaan palata tähän aiheeseen, mutta jos mennään vähän eteenpäin, niin kun Makarios sanoi, että Paavali luki paljon, niin kaikki ei ehkä tiedä, että hän oli siis venäjän kielen taitoinen. Että oliko hänen äitinsä?
Äiti oli venäläinen.
Äiti oli venäläinen. Paavali niin kuin puhui venäjää ja hän kyllä viralliset tekstit käännätti, mutta hän pystyi siis keskustelemaan ihan hyvin. Ja kun hän esimerkiksi Leningradissa saarnasi, niin kansa rakasti suuresti sitä, koska hän oli siis tämmöinen niin kuin vanhaa, kaunista venäjää puhuva, joka oli 70- ja 80-luvun Neuvostoliitossa niin hyvin harvoin kuultua kieltä, koska neuvostojärjestelmä, niin kuin Smeman sanoi, niin prostituoi kielen. Et kielen, joka on yksi maailman kauneimpia kieliä, niin se niin kuin valjastettiin häikäilemättä se ideologian, materiaalistisen ideologian käyttöön. Se kieli niin kuin menetti hyvin paljon siitä, mitä sillä oli ollut. Mutta tämä vanha venäjän kieli, niin se. Ja Paavali luki siis venäjänkielistä kirjallisuutta, teologista kirjallisuutta, jota hän ulkomailta hankki. Ja erityisesti hän luki Afanasievia, siis tätä Pariisin emigreistä, tämmöistä liturgista teologiaa, joka oli sitten niin kuin päävaikuttaja vallankumouksen jälkeisen venäläisen teologian näitä helmiä. Ja se vallankumouksen jälkeinen venäläinen teologia ei ole mitä tahansa, koska nyt muistakaa aina, että 17-18 kirkolliskokoukseen oli tehty yli 10 vuotta valmistelutyötä. Siis maailman suurin ortodoksinen kirkko, Venäjän kirkko, valtavat resurssit, niin siis hirvittävä tämmöinen valmistelutyö siihen 17-18 kirkollisuuteen, joka jäi kesken sitä vallankumouksen takia. Mutta jos vallankumousta ei olisi tullut, niin todennäköisesti Venäjän kirkko olisi siirtynyt kansankielisen Jumalan palvelukseen, ajanlaskukysymys olisi saattanut mennä eri tavalla ja monta muuta juttua. Ja huomatkaa, että kun Venäjän kirkko keräsi kaikilta piispoilta kokemuksia, että mitä pitää muuttaa, niin kaikista konservatiivisimmatkin venäläiset piispat oli sitä mieltä, että liturginen elämä täytyy saada uusille urille. Että se jumalanpalveluselämä Venäjän kirkossa ennen vallankumousta, että se niin kuin oli vanhoillistenkin piispojen mielestä, niin sille piti tehdä jotakin. Ja nämä tulokset sitten jatko eloansa emigranttien keskuudessa, ensin siis tuolla Belgradissa ja Prahassa ja sitten myös Pariisissa. Ja tämä on niin kuin se yksi juonne, jota Paavali luki sitten Afanasievin kirjassa. Ja tämä Paavali, hän sitten myöhemmällä iällä opiskeli englantia. Ja hän pärjäsi aika hyvin englannilla, koska kun hän oli minun valmistujassa 80, niin hän piti sitten tämän päättäjäisjuhlaesitelmän siellä. Ja muutenkin niin kuin olin ja Makarios varmaan kans todisti, että eri tilanteista hän pystyi siis keskustelemaan englanniksi.
Mutta hän otti yksityistunteja.
Hän luki ja sitten hän alleviivasi ja teki muistiinpanoja ja siis niin kuin, että hyvin niin kuin perehtyi asioihin. No nyt sanottakoon, että siihen ortodoksien liturgiseen uudistumiseen vaikutti sitten myös se liturginen Ranskassa, siis Ranskan kautta tämä katolisten tämmöinen niin kuin liturginen uudistautumishenki, joka sitten näkyy tuossa Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa 60-luvun ensimmäisellä puoliskolla.
Jolloin tuli kansankieli katoliseen kirkkoon niin. Messuun.
Ja monia muita asioita, mutta että nämä teologit niin kuin siellä oli tekemissä toistensa. Paavali siis oli teologisesti, hän oli suomen kielen käyttäjänä, niin kuin täällä jo tuli aikaisemmin, että hän toimitti kirjoja, kirjoitti, hän oli hyvin niin kuin tarkka siinä suomen kielen käytössä, mutta hän oli teologisesti myös kyllä hyvin valveutunut ja tämmöinen eksakti. Ja siitä on hyvä esimerkki se, että Paavali teki, siis jos ajatellaan arkkipiispa Paavalin perinnettä, että minkä takia hänestä nyt sitten vielä ensi vuonna 25 vuotta hänen kuolemasta, niin on neljä asiaa minun mielestä ainakin, jotka jättää hänet kirkkohistoriaan kiistatta. Yksi on tämä liturginen, niin kuin oivallinen. Schmemann sanoi, että ainut piispa, joka toimittaa Jumalan palvelukset sillä tavalla, kun hänen niin kuin liturgisen teologian tutkimus osoittaa. Ja Paavali sanoi, mutta Schmemann on ainut teologi, joka kirjoittaa liturgiasta, just niin kuin hänkin ajattelee. Että liturginen. Sitten tämä niin kuin Jeesuksen rukouksen, niin kuin se todella niin kuin tämä, tämmöisen hengellisen elämän, elävän hengellisyyden opettaminen. Ja kolmas asia on sitten tämä näkemys niin kuin kirkosta, että ei pelkästään se, että Paavali sitten pani alulle tämän Suomen ortodoksin kirkon autokefaalia-asian, mutta ehkä vielä tärkeämpänä, että hänellä oli kokonaisnäky maailmanlaajuisesti siitä, että miten ortodoksinen kirkko on ikään kuin alennustilassa niin sanotussa diasporaa, eli semmoisilla alueilla, joissa ei ole perinteisesti ortodoksia kirkkoja. Länsi-Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, Aasia, jossa tämmöinen kansallisuuskeskeinen ajattelu, että bulgaareilla oma kirkko, serbeillä oma kirkko, hei mene pois, tämä on serbien kirkko, tämä on venäläisten kirkko, tämä on kreikkalaisten kirkko, tämä on antiokkilainen. Minkälainen ortodoksinen todistus se on, että yhdessä kaupungissa on 5 erilaista ortodoksista kirkkoa, ja sitten kun menet sinne amerikkalaisena, niin todettu, että no et se kyllä oikein serbikkää ole, että ei me taita sinua.
Ja mikä samaa näkyy sitten Ruotsin erikoisessa tilanteessa, jossa Ruotsissa olevilla ortodokseilla oli yksi ainut päivä, joka yhdisti heitä, ja se oli se, milloin valtio antoi eri kansallisuuksien mukaan järjestäytyneille kirkkokunnille siellä rahaa. Että mitään yhteistä niin kuin liturgista yhteyttä tai uskon yhteyttä tai kanonista yhteyttä ei ollut, mutta ainoa yhteinen päivä oli se, että taloudellinen tuki tuli samana päivänä kaikille. Se oli hyvin esimerkillinen, omituinen tilanne, mikä jatkuu edelleen Ruotsissa.
Niin, ja itse asiassa kaikkella muualla ei ole vaan vahvistunut. Neuvostoliitto hajottuu ja muuten. Mut vuonna 80 elokuun alussa oli Uudessa Valaamossa Syndesmuksen, eli ortodoksen nuorison maailmanliiton yleiskokous. Ja sen avaajassa Paavali piti avauspuheen, niin me on sitä monistanut tähän kymmenkunta kappaletta. Tämä on siis englanniksi. Tämä on 2, 3, 4, 5 liuska. Ja sitten kaupan päälle saatte myöskin Urho Kekkosen ja patriarkka Piimenin tervehdykset, jotka on kopioitunut tähän sitten myöskin. Urho Kekkonen, jos joku ei tiedä, oli silloin Suomen tasavallan presidentti. Ja Piimen oli Venäjän patriarkka. Mutta siis tosi hyvä kirjoitus ortopraksiksesta, ja Paavalihan siis kyllä käytti teologisia taustavoimia, mutta käsitykseni mukaan hän kyllä saarnat kirjoitti itse.
Kyllä,
ja aina. Mutta tämmöisissä niin esimerkiksi näissä kirkko, että hän oli, ajatteli, hänellä oli selkeät mielipiteet, hän oli maailmalla kunnioitettu, vaikka häntä musta maalattiin ja hänen sanansa kuultiin. Mutta että minä vaan näen kiertämään, että kuka aidosti on kiinnostunut, niin ottakaa siitä nimenomaan tästä diasporasta.
Tuosta mainitsit sen, että Paavali ja musta maalattiin, mä palaan siihen vielä uudestaan, niin kävi ilmi siis, että että hänestä oli annettu tietoisesti vääränlainen kuva ulkomailla kirkkoihin, eri kirkkoihin. Ja sitten kun Paavali itse kävi ulkomailla, hän matkusti tavattoman paljon. Aina vielä eläkkeellä ollessaankin hän teki useita ulkomaanmatkoja, muun muassa Venäjän kirkon 1000-vuotisjuhliin yksityisenä. Niin, mutta ulkomaan matkoilla niin hänelle tultiin sanomaan, tai hänestä sanottiin useissakin yhteyksissä, että he ovat saaneet väärää tietoa, koska häntä niin kun kunnioitettiin kaikkialla, mihin hän meni. Hänen semmoinen henkilökohtainen karismansa, niin se vaan oli niin nöyrä ja vaatimattoman hyvän esipaimenen kuva, minkä hän antoi, että hänen karismansa tuli läpi sillä tavalla, niin kun, mikä poisti ne väärät kuvat, mitä hänestä oli tahalla annettu.
Minä olin justiin Venäjän kirkon 1000-vuotisjuhlissa mukana kuvaajana yhtyneille ja seurasin sitten Paavalia. Olin Moskovassa vastaanottamassa, kun hän tuli sinne asemalle ja huomasin jo, vaikka hän tuli niin kuin yksityishenkilönä tavallaan sitten sinne, niin mitenkä niin kuin ihmiset reagoivat häneen sitten siinä jo junassa ollessaan. Sen verran kuulin siitä, että ihmiset olivat kokoontuneet ympärille ja sitä kokoontui, kun hän astui junasta, niin semmoinen jännä ihmisten vyöry, niin kuin hän ympärillään oli ja seurasivat häntä. Saman tapana oli myöskin sitten siinä kun me asuttiin suurlähetystössä Elina Karjalaisen kanssa ja siinä lähellä lähetystöä oli semmoinen pieni kirkko ja me sitten kuvaajana lähdin kiertelemään sitten sinne illalla vaan jalottelemaan ja katselemaan paikkoja ja mitä hän täällä mahtaisi olla ja ajattelin, että jostakin pienestä kirkosta otan kuvaa, kun siellä on palvelus ja kuinka ollakaan menin sitten siihen pieneen kirkkoon ja siellä ja ihmisiä tuli sinne paljon ja yhtäkkiä huomasin, että meidän arkkipiispa onkin siellä. Toimitettiin akatistus Jumalan synnyttäjälle ja siinä niin kuin todella oli semmoinen pyhyyden läsnäolo. Ihmiset niin kuin ottivat häneltä siunauksia sen jälkeen, että hän ei oikein tahtonut päästä pois kirkostakaan sitten, kun oli niin paljon tuli ihmisiä. Se viesti siitä, että täällä on jotakin pyhää, niin se oli levinnyt siinä kirkon ympäristöönkin. Ja no sitten kun oli tämä päätös liturgiaa siellä Danilovin luostarissa kirkossa ja toisaalta se alttari oli siellä pihalla rakennettu semmoiset telineet ja sinne sitten ihmisiä tuli eri piispoja, aina kuulutettiin mikä piispa tulee mistäkin kirkosta ja sitten kelloja soitetaan ja niin edespäin. Se oli pitkä vastaanotto sinne. Ensiksi tuli justiin tämmöiset, mitkä eivät olleet virassa ja niiden joukossa tuli arkkipiispa Paavali ja kun Paavali tuli, niin se oli semmoinen jännä rauha ja ensin semmoinen kohahdus, että kuka tulee nyt ja sitten Paavali hyvin nöyrästi käveli sieltä sinne ja asettui sinne aika korkealle paikalle, niin kuin oli esimerkiksi telineet rakennettu ja hän oli niin kuin selkä sitten niin kuin tuuleen päin siellä ja hän joutui siinä aika pitkään olemaan istumaan siinä, kun näitä piispoja sitten tuli ja jatkuvana virtana sitten ja Paavali sai sitten sinne liturgian aikana, hän kylmettyi siellä ja lähti kesken pois. Mutta sekin oli niin kuin jännä. Mä huomasin, että nyt Paavali lähtee kävelemään. Menin hänen odotetulle reitille, minne hän tulee, ja otin sitten kuvaan hänestä, kun hän tulee sitten sieltä ja sinun ihmisiä ympärille. Ja niin kuin jännästi sitten koko se liturgia, Danin pääliturgia, mikä siinä 1000-vuotisjuhlissa juhlien päättäjässä toimitettiin, niin se niin kuin hiljentyy ja kaikki seuraukset, miten Paavali lähtee sitä pois. 60-70-lukujen ja 80-luvulle tultuessa, niin Kuopio arkkipiispa Paavalin aikaanhan oli hyvin vahva kirkollinen keskus. Siis sieltä ei niinkään lähdetty matkustamaan muualle, vaan muualta tultiin sinne tapaamaan arkkipiispaa. Esimerkiksi papiston päiviä, kun vietettiin siellä, niin nehän olivat hyvinkin suuria tapahtumia. Siellä oli eri puolta maailmaa, Yhdysvalloista, Venäjältä, Ranskasta, luennoitsijoita oli. Ja siihen aikaan se oli aika merkittävää, että ulkomailta saatiin hyviä teologeja sinne luennoimaan. Ja niin kuin muistan näissä Venäjän piispojenkin puheissa, niin kyllä sitä mainittiin monentena, kun Roomana sitä Kuopiota jo mainittiinkin sitten.
Niin, muun muassa arkkimandritta Kirilli kävi siinä papiston päivänä. Nykyinen patriarkki.
Kyllä. Muuten Kirillin kertomus on tässä ollut iäti muistettu arkkipiispamme Paavali, niin tässä kirjassa on Kirillin kertomus.
Etikö se sieltä, koska minä sillä välin sanon vaan tähän, että se neljäs niin kuin tämmöinen suuri Paavalin, missä hän jää historiaan, niin on Uuden Valaamon rakentaminen. Et siis Paavalin henkilökohtainen panos siinä, että Uusi Valaamo saatiin nousu ja rakennus. Ja tässä hän niin kuin muutti mielipidettään, koska silloin kun hän lähti apulaispiispaksi 56, niin hänellä oli semmoinen ajatus, että Kuopioon perustettaisiin, hän on kirjoittanut sitä, että Kuopioon perustettaisiin tämmöinen niin kuin suomenkielisten munkkien yhteisö, jotka sitten auttaisi pappiseminaarissa ja auttaisivat kirkollishallitusta ja niin poispäin. Mutta sitten hän muutti mielensä ja tämä Uuden Valaamon jälleenrakennus sitten lähti liikkeelle. Kyllä se pääkirkko, nykyinen pääkirkko, joka 77 vihittiin, niin kyllä se on, niin kuin Paavali siinä oli. Ja Ambrosiushan on se, Sinforian on se suuri rakentaja, kun meni sitten Uuden Valaamon historiassa, että hänen aikanaan tapahtui. Mutta Ambrosius käytännössä teki Paavalin kanssa ja saivat sinne kulttuurikeskuksen ja kirjaston ja muuta tämmöistä. Mutta luepa se Kirillin.
Niin, arkkipiispa Kirill, henkinen tukija. Läheinen tuttavuuteni arkkipiispa Paavalin kanssa alkoi vuoden 1975 syyskuussa. Olin aikaisemminkin tuntenut hänet, ja todennäköisesti hänkin tunsi tarpeeksi hyvin minut, koska nimenomaan hänen kutsustaan saavuin tuolloin Suomeen. Muistan hyvin, miten hän omassa työhuoneessaan otti vastaan meidät kaksi, rovasti Alexander Schmemannin ja minut, jotka luennoimme papiston päivillä Kuopiossa. Isä Esipaimenen merkillisenä piirteenä oli se, ettei hän lainkaan tuhlannut aikaa tyhjiin puheisiin. Niinpä tuonakin ikimuistettavana syyskuun päivänä puhe siirtyi heti asiaan. Isä Aleksanderia hän pyysi tarkistamaan englanninkielisen tekstin, joka koski lahjoituspyyntöä silloin rakenteilla ollutta Uuden Valaamon Kristuksen kirkastumisen kirkkoa varten. Minulta hän kyseli Leningradin hengellisten koulujen liturgisesta elämästä ja suhtautumisesta tuolloin venäläisessä epävirallisessa julkaisussa ilmestyneisiin pastori Sedlukovin liturgisiin kirjoituksiin. Seurustelu pyhitetyn esipaimenen kanssa sujui nopeasti, helposti ja jotenkin huomaamatta, mutta tämä huomaamattomuus oli vain näennäistä. Keskustelu jätti voimakkaan ja näkyvän jäljen koko loppuelämääni. Mikä mielenkiintoisinta, lyhyessä keskustelussa arkkipiispa Paavali pystyi ilmaisemaan pastoraaliset ja teologiset näkökantansa tärkeimpiin ongelmiin, jotka huolestuttivat silloin ja huolestuttavat tänäkin päivänä ortodoksista maailmaa. Tuo ikimuistettava syyskuu oli minulle merkittävää vielä sikäli, että se auttoi minua läheisesti tutustumaan nyt edesmenneeseen rovasti Schmemanniin. Vaikka suhteiden virallinen normalisoituminen Venäjän ortodokseen ja Amerikan ortodokseen kirkon välillä tapahtui vuonna 1970, pitkällisen ja tuskallisen erilläänolon psykologiset seuraamukset heijastuivat ihmissuhteisiin. Arkkipiispa Paavalin luomassa yksinkertaisessa ja luonnollisessa ilmapiirissä nämä psykologiset vaikeudet suhtautumisessani rovasti Schmemanniin hävisivät nopeasti, ja niin minusta tuntuu, meidän onnistui lujasti ja aidolla tavalla ystävystyä. Yhden sydämellisen ja syvällisen keskustelun aikana isä Alexander huomautti hänelle ominaisella terävyydellä. Tämä isä esipaimen, hän tarkoitti arkkipiispa Paavalia, ei ole niin yksinkertainen kuin miltä näyttää. Hän on todellinen syvällinen teologi, jonka teologia ei perustu kirjoista saatuun oppineisuuteen, vaan pastoraaliseen kokemukseen ja kirkon liturgiseen elämään. Myöhemmin minulla oli monta kertaa tilaisuus nähdä, miten oikeita ja viisaita nämä edesmenneen pyhän Vladimirin seminaarin rehtorin sanat olivat. Muistellessani edesmennyttä arkkipiispa Paavalia haluaisin sanoa jotakin, mitä en ole koskaan aikaisemmin sanonut julkisesti. Elämässäni oli hetki, jolloin sain edesmenneeltä suurta moraalista tukea, vaikka tämä tuki vaati häneltä melkoista miehuutta ja jopa ylenkatsetta kirkollista diplomatiaa kohtaan. Kuten sanottua, edesmennyt Leningradin metropolita Nikodim kannatti innokkaasti ortodoksien kirkon eukaristista uudistusta. Hän tajusi, että Jumalan palveluksella on lähetystehtävä äärimmäisen maallistuneen Neuvostoliiton oloissa. Nimenomaan siksi metropolita Nikodim juurrutti hiippakuntaansa Raamatun lukemiseen venäjän kielellä. Huomattavan suuri osa uskovaista otti asian innostuneesti vastaan, eikä se koskaan aiheuttanut minkäänlaisia ongelmia. Metropolita Nikodimin kuoleman jälkeen tilanne Leningradin hiippakunnassa muuttui jyrkästi. Tämä johtui siitä, että Leningradin piispan istuimelle määrätyllä monia myönteisiä ominaisuuksia omaavalla Minskin metropolita Antonilla ei ollut samaa herkkää pastoraalista aistia kuin metropolita Nikodimilla. Siksi kristillisen lähetystyön ja jumalanpalveluksen ongelmat eivät olleet hänelle ensisijaisia. Sanotulla en ollenkaan halua heittää varjoa edesmenneen metropolita Antoniin, jonka piispallinen palvelu Leningradissa on meille muistissa. Hänen elämässään ja teoissaan on paljon hyvää, mutta hän ei ollut huolestunut lähetystyöstä. Nimenomaan siksi hän, tultuaan Leningradin metropolitaksi, poisti vähitellen venäjän kielen käytön Raamattua luettaessa. Henkilökohtaisesti jouduin erittäin tukalaan asemaan. Toisaalta hengellisten koulujen rehtorina, alistettuna hiippakunnan piispalle, minun olisi pitänyt jäljitellä häntä, tehdä samoin. Toisaalta selvästi ymmärsin, että tällaiset toimet ovat täysin mahdottomia. Leningradin hengellisen akatemian omaperäisen nuorisoseurakunnan oloissa. Näissä vaikeissa mietiskelyissäni sain suurta tukea arkkipiispa Paavalilta, joka hyvin nöyrästi, poikkeuksellisen hienostuneesti ja näkemyksiään tyrkyttämättä selitti minulle, että on tärkeää säilyttää akatemiassa Raamatun lukeminen venäjän kielellä. Oli selvää, että ilman metropolitta Antonin siunausta sitä oli mahdotonta tehdä. Levottomana odotin metropolitan tapaamista ja selvittelyä venäjän kielen käytöstä. Tällainen tapaaminen tuli, ja minun hämmästyksekseni ja kuvaamattomaksi ilokseni metropolitta Antoni suhtautui ymmärtäväisesti esitettyihin perusteluihin ja sanoi, että hän siunaa poikkeuksellisesti venäjän kielen käytön luettaessa Raamattua Hengellisen Akatemian kirkossa. Tosin hän pyysi, että minä rajoittuisin käyttämään venäjän kieltä lukiessani epistolaa ja joissakin määrätyissä tapauksissa evankeliumia. Iloisena suostuin pyyntöön. Ymmärsin, että tällainen ratkaisu oli paljon parempi kuin, että kokonaan lakattaisiin käyttämästä niin rakkaaksi tullutta venäjän kieltä Raamattua luettaessa. Olen aivan varma, että tämä metropolitta Antonin omalla tavallaan viisas päätös oli arkkipiispa Paavalin rukousten tulosta, koska isä esipaimen aikanaan minua lohdutti ja vakuutti rukoilevansa, ja uskon, että hän todella rukoili sen puolesta, että venäjän kielen perinne jatkuisi Hengellisessä Akatemiassa. Arkkipiispa Paavalista voitaisiin sanoa hyvin paljon ennen kaikkea hänen toiminnastaan liturgistina, paimenena ja kirkollisen elämän luojana omassa maassaan ja loistavana kirkollisena diplomaattina. Halusin kuitenkin rajoittua vain tähän henkilökohtaiseen muistoon, joka luonnehtii edesmennyttä vakaumuksessaan lahavaksi ihmiseksi, solidaariseksi, samoin ajattelevia kohtaan ja voimakkaaksi rukouksissaan. Tämän kuvaan korkeasti pyytetystä vanhuksesta minä kiitollisena säilytän aina mielessäni.